Goeiedag, baie welkom by die tweede aflewering van Afrikaans vandag. Die potsendjoernaal van ons nuwe portaal vir taalwerkers, of jy nou skryf, redigeer, proeflees, vertaal in Afrikaans, volg ons by teksredaksie.co.za, op Facebook en op Twitter. Ek is Jana Luther, en vandag oor die kommapunt, die leesteken by baie skrywers, 'n ongewilde leesteken, handel 'n hele nuwe boek. Semicolon, The Past, Present and Future of a Misunderstood Mark. Dit is geskryf deur Celia Watson, sy is 'n wetenskaphistorikus en filosoof, sy is ook 'n skryfdosent. Ek lees die e-boek weergawe wat in Junie 2019 verskyn het, uitgegee deur Fourth Estate in Londen. Toe 'n skrywer, saam met 'n drukker, wat ook die uitgewer was, van Venesië, saam met 'n tipograaf van Bologna, in die 15de eeu in Italië, toe hulle saam die kommapunt ontwerp, of die puntkomma, soos dit ook genoem word, in Frans dalk omdat die punt bokant die komma staan, toe was daardoor in die 1400s vir punctuasie nog geen vaste reëls nie. Om hulle bedoeling so duidelik as moontlik te laat blyk, om vir voordrag vir die voorlesing van tekste die verlangde beste frasering aan te dui, watter woorde beklemtoon moet word, het skrywers met allerhande verskillende merke en skryftekens, leestekens, draaitjies en krulletjies geëksperimenteer. In die 1800s is die tekens, die van hulle wat die toets van tyd deurstaan het, aangewend gebruik vir musikale effek, soos rustekens vandag nog in musiek. By die lees van die teks dui die komma die kortste pauze aan. As 'n skrywer die komma met 'n kommapunt vervang, verdubbel die pauze waar hy of sy wil hee, die leser moet rus. By die dubbelpunt rus 'n mens as jy lees, dus twee keer, twee maal so lank as by die kommapunt, en om af te sluit, 'n sin of 'n paragraaf, 'n hoofstuk of 'n verhaal, kom daar aan die einde 'n punt. In die 1900s kom die reëlmakers. Taalkundiges, wetenskaplikes wat tale bestudeer, woorde van hulle historiese wortels tot vandag toe, en wat oor hulle bevindings grammatika boeke wil skryf. Hierdie taalkundiges debatteer oor die taal en ook oor punctuasie. Is punctuasie of interpunksie, soos wat dit ook genoem word, leestekens? Is leestekens 'n onderdeel van die ortografie, van hoe die taal geskryf moet word? Is dit 'n onderdeel van die prosodie, van hoe die taal moet klink, of behoort leestekens tot die sintaksis, hoe die taal gestruktureer moet word? Eenstemmigheid bly uit. Die grammatika skrywers sukkel om te besluit oor die juiste beste plek van leestekens, en in die eerste grammatika handboeke, in Engels in elk geval, word leestekens as onderwerp geïgnoreer. Nes leestekens gebruik as onderwerp ook nie in die eerste 10 uitgawes van die Afrikaanse woordelys en spelreëls aangeroer word nie. Eers in 2017, vir die 11de uitgawe van die AWS, word 'n nuwe afdeling, 'n nuwe hoofstuk, hoofstuk 13, leestekens, by die AWS gevoeg. So as jy nou nog nie die nuutste uitgawe van die AWS van die rooiboek aangeskaf het nie, hier is een van die belangrikste redes waarom jy, as jy met taalwerk, die nuutste uitgawe van die AWS nodig het. Maar so gaan die idee van skrywers as musikante wat soepel na diskresie, na willekeur, punctuasie as hulpmiddel gebruik, oor in die verwagting dat moderne skrywers vandag ons aan rigiede reëls moet onderwerp. Nie net wat die grammatika en wat spelling betref nie, maar ook wanneer ons leestekens gebruik. In die nuwe leestekenhoofstuk van die AWS, AWS 11, word daar vir die gebruik van die komma altesame 15 reëls gegee, indien nie meer nie, as ek nou reg getel het. Maar vir die gebruik van die kommapunt in Afrikaans is daar net 2 reëls. As jy mens skryf, en veral as jy professioneel besig is met ander mense se skryfwerk, as jy jou uitverhuur as vertaler, as redigeerder, as proefleser, dan moet jy hierdie hoofstuk, hoofstuk 13 van die AWS, deurwerk, en jy moet dit daarna altyd byderhand hê. Wat sê die AWS oor die gebruik van die kommapunt? eerste reël, reël 13.45 op bladsy 130, wys hoe die kommapunt neebeskikkend gebruik kan word tussen twee sinne wat elk ook op hul eie kan staan. In die taalkunde beteken neebeskikkend dat die komponente wat betrokke is, die twee komponente, gelykwaardig aan mekaar is, met ander woorde, dat die twee dele op 'n gelyke vlak lê ten opsigte van mekaar. Byvoorbeeld, die volgende twee sinne. Eerste sin, daar sal altyd twyfel by my wees. Gevolg deur nog 'n sin, ek sal daarmee moet saamleef. Daar sal altyd twyfel by my wees, ek sal daarmee moet saamleef. Twee aparte sinne, maar twee sinne wat tot 'n eenheid of dan tot 'n hegter eenheid verbind kan word, as 'n mens die punt tussen hulle deur 'n kommapunt vervang. Daar sal altyd twyfel by my wees, ek sal daarmee moet saamleef. Hoekom werk 'n kommapunt hier dalk selfs beter as die punt? Omdat die tweede gedagte voortvloei uit die eerste gedagte en dus direk daarby aansluit. Daar sal altyd twyfel by my wees, ek sal met hierdie twyfel moet saamleef. Daar sal altyd twyfel by my wees, ek sal daarmee moet saamleef. 'N mens sou die kommapunt tussen hierdie twee sinne ook met 'n voegwoord of met 'n voegwoordelike bywoord kon vervang. Met 'n kommapunt, daar sal altyd twyfel by my wees, ek sal daarmee moet saamleef. Met 'n voegwoord, maar, daar sal altyd twyfel by my wees, maar ek sal daarmee moet saamleef. Of met 'n voegwoordelike bywoord, dus, daar sal altyd twyfel by my wees, dus sal ek daarmee moet saamleef. Nog 'n voorbeeld, twee sinne waarby 'n kommapunt in plaas van 'n punt tussen die twee sinne oorweeg kan word. Eerste sin, hulle is alleen in die restaurant. Nog 'n sin, die kelner het nog 'n paar stomp op die vuur gepak en toe verdwyn. Hulle is alleen in die restaurant, die kelner het nog 'n paar stomp op die vuur gepak en toe verdwyn. 'N kommapunt. In reël 13.46 op bladsy 131 van die Afrikaanse woordlys en spelreëls word die tweede reël in verband met die kommapunt verduidelik. Dit is hoe die kommapunt gebruik kan word in reekse waar die gebruik van die komma alleen by die leser tot verwarring kan lei, byvoorbeeld in lang sinne waar verskillende dinge die een na die ander opgenoem word. Twee voorbeelde. Eerste voorbeeld, jy het wit katoen, blou, groen en geel materiaal verf, verfkwasse, 'n liniaal of maatband, 3 ritsluiters elk 70 cm lank en houtknope nodig. Of, 'n tweede voorbeeld, ons het Pretoria, die Jacaranda stad, die stad van Rose, Bloemfontein, Port Elizabeth, die vriendelike stad en die eike stad besoek. Luister mooi na die tweede sin, waarin slegs kommas gebruik word, nes ook in die eerste voorbeeld. Ons het Pretoria, die Jacaranda stad, die stad van Rose, Bloemfontein, Port Elizabeth, die vriendelike stad en die eike stad besoek. Die reeks in hierdie sin bestaan uit die name van stede, met die byname van sommige van hierdie stede, maar watter naam en watter bynaam hoort by mekaar. Om tussen stede wat so die een na die ander genoem word met hulle ander name, met hulle byname tussenin, om tussen hierdie groepe net kommas te gebruik is nie leservriendelik nie. As 'n mens van die kommas met kommapunte vervang, die kommapunte aan weerskante plaas van eenhede wat dieselfde, wat betekenis verwant is, die kommapunt aan weerskante van betekenis eenhede om die naam van die stad en die bynaam van die stad of die bynaam en die naam van die stad, wanneer die bynaam verwys om die groepe bymekaar te hou, dan lees 'n mens met die eerste oogopslag die sin baie makliker en is die inhoud dadelik duidelik. Dit wat betref die twee reëls in die AWS met betrekking tot die kommapunt. Maar let op dat oor die vraag wat dalk die meeste gevra word, oor die gebruik van die kommapunt in Afrikaans, daaroor bied die AWS slegs indirek leiding. En dit is naamlik die skoolboekreël. In skoolhandboeke van Tuka tot vandag steeds word die gebruik van die kommapunt veral aangemoedig aangeraai voor wat genoem word die sogenaamde groep 2 voegwoorde. Groep 2 voegwoorde, dit wil sê die woorde, woorde soos daarom, derhalwe, dus, gevolglik, inteendeel, nietemin, nogtans en tog. Daarom, derhalwe, dus, gevolglik, inteendeel, nietemin, nogtans en tog. Voor hierdie woorde sê die skoolhandboeke en sê baie onderwysers daarom nog aan leerders, moet 'n mens altyd 'n kommapunt gebruik. Byvoorbeeld, hy was gans te jonk, kommapunt. Nietemin het sy hom op 'n stoeltjie laat staan om saam met die ouer seuns te sing. Hy was gans te jonk, nietemin het sy hom op 'n stoeltjie laat staan om saam met die ouer seuns te sing met 'n kommapunt voor nietemin. Hoekom? Want nietemin, sê die skoolhandboeke, is 'n groep 2 voegwoord. Nou, in die moderne taalkunde vandag, volgens taalkundiges soos professor Gerard van Huisteen van die NWU, voorsitter van die SA Akademiese Taalkommissie, volgens hedendaagse taalkundiges, is die term groep 2 voegwoorde uitgedien. Hulle sal vir jou sê, daar is nie 'n ding soos 'n groep 2 voegwoord nie. Die groep woorde wat in die ou dae groep 2 voegwoorde genoem is en wat handboeke steeds groep 2 voegwoorde noem, die klompie woorde word vandag beskou as voegwoordelike bywoorde of dan ook konjunktiewe bywoorde genoem. Nou, kyk mens hieroor na die AWS reël 13.42, 13.42 wat nie oor die kommapunt handel nie, maar wel oor die komma, waar die komma gebruik word om twee sinne te skei, dan word dit duidelik dat 'n mens deesdae ewe goed en ewe reg en aanvaarbaar volgens die AWS in die plek van die tradisionele kommapunt voor so 'n bywoordelike voegwoord ook gerus maar 'n komma kan gebruik as jy wil. Soos in die volgende voorbeeld op bladsy 128 van die AWS. Die sin, die erflating is in 'n trust, gevolglik het niemand toegang tot die kapitaal nie. Die erflating is in 'n trust, komma, gevolglik het niemand toegang tot die kapitaal nie. Volgens die skoolhandboekreël sou dat is nie woorde trust en gevolglik in die voorbeeldsin 'n komma punt moes staan, maar die taalkommissie volstaan hier duidelik met 'n komma. Die erflating is in 'n trust, komma, gevolglik het niemand toegang tot die kapitaal nie. Maar jy kan natuurlik steeds die komma punt gebruik. Die erflating is in 'n trust, gevolglik het niemand toegang tot die kapitaal nie. En onthou, ons het gesê, die pauze van die komma is die helfte so lank as die pauze van 'n kommapunt, so die skrywer moet dus besluit, hoe lank is 'n pauze nodig tussen trust en gevolglik. Die erflating is 'n trust, gevolglik het niemand toegang tot die kapitaal nie. Die erflating is 'n trust, gevolglik het niemand toegang tot die kapitaal nie. Die verskil tussen die twee is die lengte van die pauze, die ruspunt in die middel van daardie saamgevoegde twee sinne. Oor die saak het ons ook by uitgewers en by skrywers gaan navraag doen en uit die antwoorde wat ons gekry het, blyk dit dat die skoolboekreël wat steeds op papier 'n kommapunt voor voegwoordelike bywoorde vereis en wat deur baie onderwysers in die klas nog streng nagevolg word, in die taalpraktyk inderdaad lankal nie meer so streng toegepas word nie. En dit strook dan ook met ons eie waarnemings aan gebruikspatrone in groot korpusse van geskrewe Afrikaans. Die algemene gevoel vandag is, laat hierdie keuse oor aan die gebruiker. En dit dalk ook omdat baie skrywers vandag oor die korrekte gebruik van die kommapunt onseker blyk te wees, ten spyte daarvan dat daar vir die gebruik van die leesteken dus eintlik net 2 reëls is. In die 19de eeu is die kommapunt baie gebruik. Dalk 'n bietjie te veel, vroeg in die 20ste eeu was die gebruik van die kommapunt by skrywers hoogmode. 100 jaar later, in 2002, skryf Paul Robinson in 'n essay, The Philosophy of Punctuation, skryf hy, Semicolons are pretentious and overactive. More than half of the semicolons one sees, I would estimate, should be periods. And probably another quarter should be commas. In exasperation, I have tried to confine my own use of the semicolon to demarking sequences that contain internal commas and therefore might otherwise be confusing. I recognize my reaction is extreme, but the semicolon has become so hateful to me that I feel almost morally compromised when I use it. Ook uit Vonnegut in 27 word ek wels aangehaal.
First rule, do not use semicolons.
En ons, ek skaar my, by die Afrikaanse digter en taalman Louis Esterhuizen, wat daarop wys dat die styl van minstens twee van Afrikaanse vernaamste prosa skrywers, Henie Oukamp en Karel Skooman, by uitstek deur die gebruik van kommapunte gekenmerk word en let op, sê Louis, dat vele verwarrende en slap sinskonstruksies al met die effektiewe plasing van 'n kommapunt spierkrag gegee is. Dat vele verwarrende en slap sinskonstruksies al met die effektiewe plasing van 'n kommapunt spierkrag gegee is. 'N Kommapunt pleks van 'n komma kan dus die pas verlangsaam, langer pauze, skep 'n oomblik vir nadenke. Aan die ander kant kan 'n kommapunt in die plek van 'n punt weer die pas versnel, as dit ware 'n teks laat galop, dit makliker en beter en vinniger laat vloei. Natuurlik sorg 'n mens eers, as taal jou werk is, dat jy die onderliggende reëls ken, dat jy die reëls verstaan, en daarvoor is die AWS daar. Kyk ook na die video by hierdie potsending. Maar om goed te kan skryf, moet 'n mens skryf, en om goed te kan skryf, moet jy self gereeld skryf, en moet 'n mens ook lees, baie lees, lees in die taal waarin jy skryf, en die taal waarin jy werk, en jy moet dit met aandag doen. Mens kan nie in Afrikaans werk, as jy nie Afrikaans lees nie. So, raak in hierdie week bewus van die kommapunt in ander skryfwerk. Let op hoe Afrikaanse beste skrywers die kommapunt in hulle werk en hulle beste werk gebruik. Beoordeel die gebruik van die kommapunt op grond van hoe dit in 'n teks waarin dit gebruik word, daardie teks, daai sinne help vorm. Eksperimenteer 'n bietjie met die kommapunt in jou eie werk, want daarin lê die plesier en die bevrediging, in die verkenning en die ontdekking van hoe 'n leesteken van hoe hierdie kommapunt betekenis kan help skep, wat verder gaan, wat veel verder gaan, wat veel verder kan gaan as net gewoon die afbakening van die logiese struktuur van 'n sin. Hieroor is ek dit met Louis Esterhuizen eens en met Celia Watson, die skrywer van die biografie van die kommapunt. Van al die leestekens, ja, is die kommapunt waarskynlik my gunsteling, ook as internasionale simbool in die stryd teen depressie en angs. 'N teken vir asemhaal en verder gaan. Jy het geluister na die tweede aflewering van Afrikaans Vandag, die potsend joernaal van ons nuwe teksredaksieportaal by teksredaksie.co.za. Ek is Jana Luther, tot die volgende keer.